Oikein paljon teille terveisiä tuolta Helsingin Kallion adventtiseurakunnasta ja olen oikein iloinen siitä, että olen saanut kutsun tulla tänne teidän kauniiseen adventtikirkkoon Saloon. Vähän matkalla tökki tuossa, kun ei ollut navigaattoria eikä semmoista. Mutta minulla on teille sellainen kertomus, ja minä kyllä kertoisin mielelläni, kun on näin suppea, jos minä saan istua tuossa. Ja
tämä on varmaan parempi istua tässä kulmassa.
Niin.
Tule istumaan.
Joo. Varmaan kuuluu sinnekin päin jo. No niin, kuuluu nyt varmaan hyvin. Kiitos kovasti. Minä olen tuolta Kainuun korvesta, korpimaisemista kotoisin ja sinne toi semmoinen kuin Eino Peltonen on tämä Onni Peltosen veli, toi adventtisanomainen. Ja sain liittyä sitten siellä adventtikirkon Hyvän Omantulon liiton, eli Kasteen kautta Kajaanin markkinoilla oli siellä semmoinen kuin Toivo Ahonen oli pitämässä näitä kokoussarjoja. Ja siitä asti 12-vuotiaasta asti sitten olen saanut olla tässä reviirissä mukana, mutta mulla sitten oli sellainen sivuraide kysymyksessä musiikkimaailman kautta, eli jouduin semmoiseen tilanteeseen sitten, että jouduin vähän niin kuin sivuraiteelle ja sen vuoksi sitten se on erittäin harvinaista, että adventistikodin lapsi joutuu sitten jopa vankilaankin. Mutta mä siitä ajattelin, että kertoisin teille nyt semmoisen erittäin tärkeän asian, joka koskee tätä niin sanottua teidän aluettanne. Tässä on aivan lähellä semmoinen kuin Pohjan kaupunki ja Pohjan kunta. Niin yksi adventisti sisar oli minulla töissä meillä tuolla Vantaalla tai Helsingin seudulla ja hänen nimensä oli Katja Karnavaara. Ja oli sitten sellainen tilanne, että mä jo sunnuntai-iltana olin menossa yöpuulle siinä, niin jotenkin myöhäisuutisissa kuului sellainen uutisissa, että talo palannut tuolla läntisellä Uudellamaalla siellä jossakin. Ja eikä sen kummempaa. Mä nukuin ja sitten maanantai-aamuna, se oli sunnuntai-ilta ja maanantai-aamuna meni töihin sitten, meillä oli konttori Keravalla. Niin Katja tulee sieltä sitten, kun hän oli meillä töissä, hän on adventistisisar ja tulee töihin ja sanoo, että pyytää luvan, että hän ei voi jäädä tänne, kun hänen täytyy lähteä Jorvin sairaalaan. Ja minä sitten ajattelin, että mitä varten hän Jorvin sairaalaan, hän sanoi, että on tapahtunut siellä hänen pohjan alueella, pohjan kurussa sellainen tulipalo, että on palannut koko rivitalo. Ja siellä on siellä rivitalossa sitten hänen poikaystävänsä Mikko. Ja siltä palo kissa ja siltä palo kaikki kalusteet ja kaikki ja vaatteet. Ja se vietiin ambulanssilla Jorvin sairaalaan. Ja mä olin ihan ihmeissä, että kuinka se sitten, että se olikin se tulipalo siellä sitten. Siinä kävi sitten sillä tavalla, Katja meni sinne ja sillä oli kolmen asteen palovammat, erittäin vakavat palovammat. Ja hän tuli sitten ja sanoi, että siinä on kyllä sitten, että selviääkö hengissä tai eikö selviä hengissä. Ja siinä oli sitten semmoinen rukousviikko, että minä rukoilin joka monta kertaa, että Herra pelastaisi tämän. Sitten oli pastori Matti Markkanen ja mä olin hänen työtoverina ja meillä oli mentävä sitten tuonne Jämsän adventtikirkkoon sitten seuraavana sapaattina, siitä maanantaista seuraavana sapaattina. Ja siellä sitten kysyttiin siellä adventtikirkossa, että onko teillä esirukousaiheita. Minä heti viittasin kovasti ja minä sanoin, että mulla on sellainen aihe, että ystävä on Jorvin sairaalassa henkihieverissä, että pyydän ystävällisesti rukoilemaan. No sitten minun vuoro oli sinne tulla todistamaan ja minä sitten selitin tämän tilanteen, minkälainen tämä oli. Ja sitten pyysin vielä vahvistusta, että seurakunta, kaikki ottaisivat nyt huomioon tämän ja rukoilisivat tämän asian puolesta. Ja niin se tehtiin sitten siellä ja seurakunta otti, niin kuin mä huomasin, että ne ottaa tosissaan tämän asian. Ja minä tulin sieltä sitten takaisin ja oli viikko kulunut ja tämä poika oli siellä, tämä mies, niin se oli siellä saanut niitä jotakin hoitoja ja niin edelleen. Ja lääkärit sitten olivat päättäneet, että sitä ei voi leikata näitä juttuja, että pelastaa tätä yhdellä kertaa, että se menee useammalle otteelle. Ja sitten oli niin kuin seuraavana maanantaina, siis se maanantaina, niin oli ensimmäinen leikkaus hänellä. Ja tämä Mikko vietiin sinne leikkaussaliin ja piti tehdä sitten keskiviikkona toinen, mutta nyt suoritettiin sitten tämä ensimmäinen leikkaus. Ja minä ihmettelin, että mitä siellä tapahtuu. Ja Katja oli siellä mukana siellä jännitti kovasti, että mitä hänen ystävälleen tapahtuu siellä. Niin tiedättekö mitä? Jumala oli kuullut sen rukouksen. Niin lääkäri totesi, että ei ole mitään leikattavaa.
Amen. Kiitos Herra.
Mutta sitten siinä Katja tuli takaisin ja oli niin riemussa, että ei ole mitään leikattavaa. Mutta sitten oli toinen leikkaus, oli keskiviikkoaamuna. Ja se oli taas se potilas siellä. Se, joka maanantaina piti leikata, niin ei ollutkaan leikattavaa. Niin sitten keskiviikkona tämä potilas oli taas siellä leikkauspöydällä. Ja lääkärit sitten sitä ihmetteli ja katteli, että eihän täälläkään ole minkäänlaista arpeekään leikattavaa. Eli toisin sanoen, niin Jumala kuuli siellä Jämsässä, kun rukoiltiin, seurakunta rukoili. Niin kuinka tärkeää on se, että kun kysytään täältä, onko rukousaiheita, niin nämä rukousaiheet on erittäin tärkeitä, kun Raamattuhan sanoo, että missä kaksi tai kolme on koolla, niin mä olen teidän keskellä. Mutta kun on koko seurakunta, niin kuin tässäkin. Ja minä tuossa mietin, että mä puhuisin oman elävän kerran juttuja, mutta sitten Herra sanoi mulle, että puhu tämä, kun tämä on koskee tätä ihan lähiseutua. Amen. Ja nyt sitten kävi niin, että siellä ei ollut keskiviikonakaan minkäänlaista leikkaustarvetta. Ja Katja tulee sieltä ja on niin riemuissaan. Ja sitten meillä oli 3 kuukauden päästä sitten siellä Jämsässä tilaisuus, ja minä olin Matti Markkasen mukana, pastorin mukana. Niin minä sitten kerroin siellä, että kuinka tärkeä oli tämä, että te otitte tosissaan ja rukoilitte. Kaikki rukoiltiin tämän ystävän puolesta. Ja kerroin sitten, että Jumala auttoi, että hän pääsi sitten 3 päivän päästä jo pääsi sieltä sairaalasta pois. Että tämä on tämmöinen niin ihmeellinen juttu, että kun monta kertaa kysytään, että onko rukousaiheita, niin sieltä nousee, monella saattaa olla siis semmoisia aiheita, hyvin vaikeitakin aiheita, milloin mistäkin syystä, mutta että tämä pyyntö sitten lähtisi sillä tavalla, että se lähtisi sieltä, että jokaisen seurakunnan jäsenen sydämestä, niin kuinka Jumala ottaa huomioon tämän. Ja tässä on kysymyksessä myöskin sitten se, että tämmöinen todistus siitä Jumalan voimasta, ihmeellisestä voimasta, rukousvastauksen voimasta, niin se on niin kertakaikkiaan suuri arvoinen ja tässäkin tilanteessa niin 3. asteen palovaama. Nyt tämä mies, kun pääsi sairaalasta, se tuli ja oikein sydämellisesti tuli sinne ja kiitti, että kun mä kerroin, sanoin, että joo, että tämä oli niin suuri ihme hänelle. Ja se on tässä pohjan lähellä tämä ajatus, niin minä sitten ajattelin, että minä kerron tämän sitten.
Kiitos Herra, kiitos, että kerroit, kun 3 asteen palovamma on todella paha.
Se on paha.
Ilkeä.
Se on niin, ja sitten se on semmoinen homma, että hänellä olisi jäänyt iänikuiset arvet. Aivan. Hänellä ei ole mitään arpia eikä mitään. Se on parantunut ihan täysin. Eli toisin sanoen, niin kannattaa panna mieleen se, että kun kysytään seurakunnasta rukousaiheita, niin silloin kannattaa kääntyä ja että kaikki kuulee. Siis kaikki uskovat veljet ja sisaret kuulee, mitä tässä on tapahtunut.
Ja kiitos, että kerroit, koska meille kaikille on, ainakin minä haluan kuulla, mitä Jumala tekee. Koska se vahvistaa minun uskoani, jos tällaiset palovammat parantui, niin jos minä näen jonkun, niin mä ajattelen, no niin, Herra, sä oot parantunut sielläkin, niin nytkin on mahdollisuuksia. Me ollaan pieniä ihmisiä täällä, ja mä en koskaan nähty Jeesusta näin. Tämä on tärkeää saada kuulla. Kiitos, veli.
Kiitos. Oli sitten pastori Pekka Tähden kanssa puhetta, että puhuisin tästä minun työstä ja on sellainen tämä mun työn kuva, että mä kerron vähän, että minkä tähden minä olen joutunut tämmöiseen sosiaalilähetystyöhön ja vankien auttamiseen, jota mä oon tehnyt jo 25 vuotta, 30 vuotta. Niin oli semmoinen, Tampereella mulla oli kello, jalometalli ja kulta-alan yritys, toin Sveitsistä ulkomailta, toin Atlantik-kelloja. Vanhemmat ihmiset varmaan muistaakin, tämä kellohan oli sota-aikanakin jo oikein tunnettu. Ja me saatiin siitä kellosta, Sveitsin kellotehtaalta, sitten tuontioikeudet. Ja kävi sitten sillä tavalla siinä, että yhtenä aamuna, kun minä menin, mulla oli hyvin, koko Suomen alueella oli kellokauppi tai jalometalli. Minä olin itse suorittanut sen kulta- ja hopeateosten tarkastuslaitoksen vaatiman tutkinnon. Ja sen takia olin tällä alalla. Niin sitten menin sinne konttoriin Tampereella oli silloin ja siellä ilmenee, että radiosta kuuluu, että vuonna 1967 Suomi on devalvoinut markan, rahayksikön, 37%. Ja se on iso summa. Ja meillä oli luottoja ulkomailla, niin meillä oli aika paljon, koska oli asiakkaita Suomessa Inarista, Hankoa ja Petsamoa ja joka puolella, jolle me toimitettiin näitä tavaroita. Ja tietenkin saataviakin oli, mutta luottoja oli sitten ja käytettiin niitä. Tämmöinen luotto devalvoitiin ja se lisäsi 500 000 markkaa, niin lisäsi devalvoiminen minun ulkomaisia maksuja. Ja minä ajattelin, että kuinka minä nyt selviäisin, kun minun pitäisi maksaa ulkomaille nyt velka, joka on noussut 500 000 markalla, ja samanaikaisesti ottaa sieltä tavaraa ja maksaa ne pankkiresurssit. Pankki sanoi, että kun tällainen tilanne, niin he ei voi enempää antaa näitä luottoja. Niin mä jouduin sitten semmoiseen vähän pinteeseen, että mun on pakko huolehtia ne laskut, että etenhän mä muuten voi olla kellolla liikemies, enkä tuoda tavaraa, jos mä en saa niitä maksettua. Niin minä sitten käännyin asianajajan puoleen, tuomarin puoleen, ja mulla oli asianajaja silloin Helsingissä, Niilo Pohjalainen. Ja mä sitten kerroin, että mitä tässä tilanteessa voisi tehdä. Että kun pankki ei voi antaa luottoja ja mun pitäisi suorittaa maksut tuonne ulkomaille. Niin sitten tultiin siihen tulokseen, että mä joudun kirjoittamaan velkakirjoja henkilökohtaisesti ja sitten yksityiseltä sektorilta pitää etsiä tätä rahoitusta. Ja siinä kävi sitten sillä tavalla, että kun me ruvettiin etsiä rahoitusta, niin me se asianajatoimisto löyti kyllä ihmisiä, jotka hyvinkin antoi luottoja. Mutta siinä oli semmoinen homma, että se selvisikin sitten vuoden sisällä, että mä olin sotkeutunut kavallettuihin rahoihin. Se oli se syy. Ja mä olin joutunut sairaalaan, oli syöpävisteleitä tuolla pakaroissa ja joutunut sairaalaan. Ja sitten siellä sitten tuli oikeuden istunto. Ja ei mitään muuta kuin tuli vankilatuomio sitten päälle siitä. Ja poliisi sanoi sitten, kun ruvettiin tutkimaan, että eihän taistoväisänne ole hyvänä aikaa mitään tehnyt. Tässähän on asiakirjat, että ei Suomessa ole velkavankeutta, sanoi näin. Ja minä sitten pääsin sieltä ihan töihin ja sieltä 3 kuukauden päästä sitten tuli tieto, että syyttäjä oli vaatinut minut pidätettäväksi. Ja no sitä tietä sitten jouduin sinne vankihuoneeseen. No Helsingin keskusvankilan laatta oli oven vieressä siinä oikein mustalla taululla ihan valkoiset kirjaimet. Jos sinä käännyt Herran sinun Jumalasi puoleen, niin Herra sinun Jumalasi kääntää sinun vankeutesi ja armahtaa sinua. Ja minä menin siitä sinne vankiselliin ja ruskea raitanen, punaraitanen, viltti harmaa. Minä siinä rautasängyn vieressä polvistuin ja kiitin Jumalaa siitä, että kuinka armollinen hän on kuitenkin. Että, ja pyysin armoa tässä systeemissä. No sitten kävi sillä tavalla, että aamulla mä siinä heräsin, niin vanginvartija toi mulle kirjeen kotiseudulta. Ja mun oikein hyvä ystävä mies oli sairastunut syöpään Suomussalmella Kainuussa. Ja sen nimi oli Eino Ulander. Ja minä sitten ajattelin, että mitä minä voin tehdä, kun olen täällä vankilassa. Mä voin todistaa. Miten mä voin todistaa? Niin toinen kirje korintolaisille avautui. Te olette Kristuksen kirje. Te olette Kristuksen kirje. Ja mä rupesin kirjoittamaan sitten sitä kirjettä sille. Ja kirjoitin, että mä olen vankilassa, mutta sulla on nyt syöpä ja pahalla mallilla. Mutta käänny Jumalan puoleen. Että ei tämä elämä pääty siihen, että sinä menehdyt siihen syöpään. Että siellä on vastassa Jeesus, joka ottaa sinut vastaan. Ja niin edelleen. Ja tämä kirje, kun saavutti sen lapsilauman siellä kotona, Eilo Olanderin kotona, niin Eino oli polvistunut rukoukseen ja antanut elämänsä Jumalalle siellä. Sen kirjeen perusteella. Ja mä ajattelin, että no, jos on näin, että kun sain vastauksen, että Eino oli tullut uskoon ja otti. Ja sitten hän oli kyllä nukkunut, oli niin paha se syöpä, niin on pois. Mutta että hän otti Jeesuksen vastaan. Ja kuolemassa ei mitata aikaa. Eli toisin sanoen, kun silmän räpäys, niin hän herää Jeesuksen sanoihin. Ja sitten hän pääsee taivaan kotiin, taivaan isän luoksi. Eli tämä oli niin ihana asia, tämä systeemi. Ja siitä asti minä sitten sain tehtyä kirjaevankelistan työtä. Siinä tein ja sitten olin siellä raamattupiireissä ja kitaran kanssa ja soittelin ja laulelin ja niin edelleen. Ja oli niin mukava siellä tavata kuitenkin ihmisiä ja kertoa Jeesuksesta. Ja motto oli se, että joka kuulee minun sanani ja uskoo lähettäjääni, hän ei joudu tuomittavaksi, vaan on jo siirtynyt kuolemasta elämään. Ne oli Jeesuksen omat sanat. Ja mä sain tällä lailla todistaa monelle siellä vankilamaailmassa näitä systeemiä. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että minun elämäni, raihnainen elämä, kun oli siinä kuitenkin muutenkin, niin kävi sillä lailla, että jouduin vankilalääkärin lähetteellä tuonne kirurgiseen sairaalaan, missä oli suoritettu mulla jo 3 oikein vaikeita leikkauksia, kun oli tuolta pakaroissa ne syöpäpesäkkeet mulla itsellä. Ja ne oli 3 leikkausta suoritettu ja nyt 4. leikkaus oli siinä menossa. Ja sitten semmoinen kuin proktologi Aito Lahti Helsingin kirurgista sairaalasta sanoi, että minä teen kaavinta kirurgitoimenpiteen, niin saadaan pois ne pesäkkeet. Ja hän suoritti sen. Ja sen jälkeen minä olin jo mielissä, että nyt sitten se paranee. Ja sieltä mä joudun vankilan sairaalaan sitten kuntoutukseen. Ja no siellä oli sitten Meilahden sairaalasta tullut semmoinen kuin Usko Salminen Keravalta, liikemies. Hänelle oli suoritettu tuo sydämen ohitusleikkaus. Ja se oli 4. leikkaus. Ja se oli niitä vuosilukuja kuin 50 vuotta sitten niin kuin tästä. Niin siinä kävikin sillä lailla, että 1 leikkaus oli onnistunut ja kaikki nämä muut ei. Ja Usko Salminen pääsi sieltä armahduspäätöksellä pois, kun tiedettiin, että ei ole enää elinaikaa. Ja sitten kun hän oli menossa Helsingissä Meilahden sairaalan tarkastukseen, niin hän oli siihen nukkunut siihen Helsingin rautatieasemalle, siihen kiveykselle. Oli kylmä talvi vielä, mutta hänen ystävänsä sitten ilmoittivat mulle, että siellä on ollut Uskolla semmoinen taistelu, sisäinen taistelu, että hänen mielestään Usko oli jotenkin hyväksynyt, että Jumala on olemassa ja niin edelleen. No sitten kävi niin, että minä sitten siellä oli, oli sitten semmoinen kuin Ellenkeen fightin suuri taistelu, ja minä sen taistelun, suuren taistelun kirjaa lueskelin ja näpyttelin kirjoituskoneella siellä tekstiä, ja sitten kävi niin, että mulla rupesi vuotamaan lisää vaan ne pesäkkeet. Ja minä jouduin sitten sinne kirurgiseen sairaalaan takaisin. Ja nyt sitten lääkärit sanoivat, että sulle on suoritettu 4 leikkausta, ja nyt tämä 5. leikkaus on sellainen, että on pakko tehdä niin, että poistaa pakaroista kaikki suolistot ja laittaa vatsan sivulle nämä avanteet ja muut ja niin edelleen. Ja minä olin siellä reporankana siellä sairaalaosastolla silloin tiistai-iltana, kun keskiviikkona oli tämä leikkaus. Ja siinä kävi sillä lailla sitten, että keskiviikkoa aamuna sairaalan sängyllä mut kärrättiin sen 4. kerrokseen leikkaussalin viereen. Ja sairaanhoitaja antoi pistoksen esilääkityksen. Ja sitten anestesialääkäri tuli, eli nukutuslääkäri, ja nosti minut sitten siihen leikkauspöydälle. Niin minä sitten sanoin, rukoilin, että Jumala, ohjaa sinä kirurgin kättä. Tämä sairaus oli mulla vaivannut jo 9 vuotta, melkein 10 vuotta. Ja nukutuslääkäri nukutti minut siinä sitten. Ja kun minä olin nukutettu, niin enhän minä ollutkaan nukutettu, koska minun viereeni kävelee kookas mies, jolla on parta, ruskea tukka, kultainen vyö.
Enkeli.
Tulee minun siihen viereen, siihen sängyn viereen. Minä kysyn, oletko sinä Jeesus? Hän sanoo, olen. Siellä oli takana sitten niitä semmoisia valkoisia hahmoja, niin kuin enkeleitä, mitä ne on sitten. Minä sitten sanoin Jeesukselle, että onko minä saanut syntini anteeksi. Sanoi, että olet. Sitten minä kysyin Jeesukselta, onko minun sairauteni parantunut, tämä 9 vuotta kestävä sairaus. Hän sanoi, minä olen parantanut sinun sairautesi.
Amen. Kiitos, Herra.
Sitten minä olin, kun mulla kehotettiin, että kun epäoikeudenmukainen tuomio, että mitä mä teen, niin olin tehnyt residentille armon anomuksen, että mä pääsen pois linnasta. Niin minä kysyin sitten, että saanko minä armahdukseen. Niin Jeesus sanoi mulle, että saat.
Halleluja! Kuuluu tämä meille kaikille.
Niin kuuluu. Ja mä sitten läpsäyttelin se nukutuslääkäri mua kasvoille, että Herra Väisänen, mitä kuuluu? Minä katsoin, ei mulla olekaan lisälaitteita mitään tuolla vatsan sivuilla. Ja minusta kiitos Jumalalle, kuuluu hyvää. Seuraavana puolen päivän aikaan tulee tämä lääkäriryhmä. Siinä on monta lääkäriä, on proktologia, ylilääkärit ja kaikki. Tulee sinne mun vuoteen viereen. Ja sanoi, että tämä mies tässä, tämä proktorologi, Rolander Ulfi, tutki minut tiistaina. Ja mulla oli 32 syöpäpesäkettä, oli pakaroissa. Ja nyt sitten keskiviikkona piti leikata minut. Ja ei ollut yhtä. Ja oli vielä sanoi sitten, että ne edellisistä leikkauksista ne arvet vähän niin kuin ratkeili, että sieltä tuli kirkasta verta, ihan niin kuin pienen lapsen tervettä verta pyllystä tulee. Ja sanoi niin, että on ihme tapahtunut. Minä sain todistaa, Amen, että Jeesus on minut parantanut.
Amen. Kiitos, Herra.
Eli tämmöinen juttu. Ja mä ajattelin, että miten se on mahdollista, että sieltä taivaan kirkkaudesta valtaistuimilta Jeesus lähtee vangin, tämmöisen repalaisen miehen, joka on epäonnistunut muutenkin, niin lähtee ja tulee sinne leikkaussaliin ja ilmestyy mulle ja juttelee mun kanssa.
Halleluja, näin niin. Jeesus haluaa tehdä.
Ja siinä kävi sitten sillä tavalla, että siitä asti, kun hän sanoi, että on minut parantunut, ei ole minkäänlaista, ei minkäänlaista märkäpesäkettä ilmaantunut, eikä ole vuotanut märkää eikä mitään. Amen. Ja mä oon siitä niin iloinen olin. Ja sen jälkeen sitten minä pääsin sieltä vankilasta. Eihän mulla meni kuin 2 viikkoa, kolmeekaan viikkoa, niin Kekkoselta tuli kirje, että Väisänne on vapautettava. Ja mä sain armahduksenkin. Mutta sitten mä kerron siitä päivästä, mä oon varmaan Pekalle kertonut joskus, kun mä pääsin sieltä sairaalasta sitten. Niin mä olin niin iloinen, mulla oli kauniita kevät-talven postikortteja. Ja mä ajattelin, että mä niitä kirjoittelin baarissa. Mehulasi oli ääressä ja kirjoitin ystäville, että ympäriinsä, että olen päässyt tästä sairaalasta. Ja toivotin oikein hyvää kevättä ja kesää niille kaikille. Ja sitten mä ajattelin, että kun mulla on näin ihana päivä. On torstaipäivä, 22. päivä elokuuta 1922, että minä lähden kirkkoon. Ja minä kävelin siitä asemalta sinne Annankatu 7, kun adventtikirkko. Siellä olikin valitettavasti, että sapatti Jumalan palvelus kello 10 lauantaina. Tervetuloa. En päässytkään, kun oli ovet lukossa. No minä lähdin siitä sitten kävelemään eteenpäin Punavuoreen päin, niin siinä oli vasemmalla luki, että lähetysseurakunta. Lähetysseurakunta. Ja sitten siellä lähetysseurakunnassa, niin mä oli rukouskokous. Mä kiipesin sinne portaita ylös ja menin perimmäiseen penkkiin. Mulla oli vähän semmoinen rytkövaatteet, kun oli nuhraantunut vaatteetkin kaikki siellä. 2 vuoden jälkeen, mitä oli ollut siellä vankilamaailmassa. Ja se pastori puhuu siellä, että Jeesus tulee takaisin, Jeesus Kristus tulee takaisin, ja sitä me odotamme. Ja hän piti erittäin hyvän saarnan siitä. Se kosketti minuakin, kun siellä olin. Ja sitten hän laskeutuu sieltä parvekkeelta alas siihen lattialle. Ja sitten sanoo sitten siellä, rakkaat ystävät, me olemme nyt kokoontuneet tänne rukouskokoukseen, että aletaanpa rukoilemaan. Ja minä huomasin, kun mä olin takapenkissä, että kaikki panivat päänsä ja kuka polvistui, kuka mitäkin. Sitten yhtä äkkiä se oli polvillaan se saarnamies. Se nosti molemmat kädet pystyyn. Rupesi puhumaan kielillä. Ja sanoi sitten, että rakkaat ystävät, pyhä henki on täällä. Ja sitten se sanoi, että sinä, joka olet istunut vankihuoneessa, joka olet vapautunut tänään, tiedä, että sinun syntisi on anteeksi annettu, sinun sairautesi on parantunut. Ala kiittää Jumalaa. Se oli profeetia, joka tuli mulle. Ja minä olin sitten niin koko ajan, se niin kuin lumihiutaleita, sähkövirta tuli koko ruumiin läpi. Sinä, joka olet istunut vankihuoneessa, tiedä, että sinä olet pelastettu, sinun sairautesi on parantunut. Ala kiittää Jumalaa. Ja niin siinä kävi sitten, että mä en ikänä en ollut käynyt siinä seurakunnassa. Menin kotiin sitten sinne ja kirjoitin sitten uskovaiselle vankilanjohtajalle Sulo Laineelle, että olen saanut armahduksen ja olen Jumala on vahvistanut, että minut on syntinen ihminen on pelastettu ja minä olen saanut rauhan. Ja tämä oli niin suuri asia sitten. Sen jälkeen ei ole mitään ollut. Ja mä sitten siellä vankilassa, kun mä olin, niin Paavo Hiltunen joka on uskovainen hovioikeuden neuvos, niin kirjoittanut paljon kirjojakin, niin hän sanoi siellä, että teidät on pysäytetty. Ja sitten kehotti minua lukemaan Paavalin kirje Filemonille. Ja hän, siellä on pieni kirja Raamatussa ja minä luin sitä kirjettä ja sitten mä huomasin, että hyvänä aika, sehän kertoo Onesimus-nimisestä orjasta, jonka Paavali lähetti ystävänsä, joka oli tullut uskoon Filemonin luokse. Mutta ei enää orjana, vaan orjaa enempänä, vapaana, Ylen rakkaana jo minulle, kuinka paljon rakkaampana sinulle. Ja sitten tästä sain sitten sen kipinän, että minun pitää perustaa joku yhdistys, että minä voisin ruveta tekemään sosiaalilähetystyötä ja auttamaan vankiloista vapautuvia. Ja tätä hommaa minä teen vieläkin, vaikka olen jo 84. Ja olen niin iloinen siitä, että semmoinen kuin Helsingin yliopiston professori Ahti, kansantaloustieteen professori Ahti Molander oli siellä, halusi tulla puheenjohtajaksi, ja minä olin varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja siinä. Ja sillä lailla se tuli Nokia-yhtiöltä insinööri Valleenus tuli sitten, ja meitä oli 3, kun me perustettiin tämä yhdistys. Ja siitä se lähti alkuun, ja nyt sitten näinä vuosina, niin minä laskin, että me ollaan autettu 2000, vähän yli on jo 2000 ihmistä on sosiaalisesti autettu, plus sitten henkisesti autettu ja neuvottu ja otettu vastaan näihin vastaanottokoteihin, mitä on olemassa. Eli se on ollut semmoista merkittävää työtä, sosiaalilähetystyötä. Ja siitä mä oon saanut kiittää Jumalaa tänä päivänäkin vielä, että olen. Ja tämä minun ystäväni Matti Markkanen, joka seurassa minä olen pyörinyt yli 20 vuotta, niin hän nukkui nyt sitten viime kesänä sillä Suonenjoella sinne kotijärveensä, ja häntä ei enää ole.
Ja
älä. Joo, hänen kanssaan hän aina soitteli, ja ensimmäinen tapaus oli Kotkan uudessa adventtikirkossa silloin vuosikymmeniä sitten, ja siellä sain kertoa tämän, minkä mä nyt teille kerroin myöskin, ja sitten eri puolilla, missä oli näitä tilaisuuksia. Ja joka kerta näissä tilaisuuksissa, niin minä sain itselleni myöskin valtavan suuren siunauksen kun näistä saarnoista kaikista. Joka lauantai ja kokoussarjoista ja muista. Että tämmöinen oli tämä tilanne. Ja nyt sitten täällä teidän keskuudessa täällä Salossa, niin on oikein kiva juttu, kun sain kertoa myöskin tästä Onesimus-työstä, mutta ikä alkaa olla jo niin paljon, että sitten ei enää ole niitä voimavaroja sillä tavalla, kun ennen nuorempana oli. Mutta kuitenkin, että Jeesus antaa voimaa joka päivä, ja minä saan olla Kristuksen kirjeenä, niin kuin siinä lukee siinä toisessa korintolaiskirjeessä, ja lähettää kirjeitse sitten evankeliumin sanomaa. Tietenkin lauantaina ja sapaattissa niin olen pääkaupunkiseudulla siellä sitten lähempänä, niin olen sitten ollut siellä mukana näissä tilaisuuksissa. Että kiitos teille oikein paljon.
Rakas veli, voisitko sinä nyt